Добрий день, шановні радіослухачі. Я рада вас вітати на ультракоротких хвилях 106.7 в рамках програми «Історія вчить». За мікрофоном працює Юлія Бокатенко, а за звукорежисерським пультом Ігор Бордон. Отже, в далекому 1929 році, в такі зимові дні, у період з 28 січня по 3 лютого, у Відні відбувся перший великий збір українських націоналістів, під час якого була заснована організація українських націоналістів. ОУН очолювала український політичний рух, що ставив собі за мету встановлення незалежної української держави. У свій час потужною націозахисною силою було козацтво, але після його підступної ліквідації московськими царями довелося чекати довгі століття, доки не виринула нова сила, спроможна мобілізувати широкі народні маси на бій з ворогом. Не буде прибільшенням твердити, що передову роль в могутньому пробудженні бойового духу нашої нації у 20 столітті відіграла організація українських націоналістів. Історія, напевно, визначить ОУН і націоналістичний рух як найбільш динамічний український рух новітніх часів. Ну, а детальніше поговоримо з істориками, яких ми сьогодні запросили до студії. Це пан Микола Посівнич та Володимир Муравський. Отже, мета і ідея створення ОУН, з чого все починалося, які були концепції, зачатки?
Ну, справа в тому, що все логічно насправді відбувалося. Ми програли війну, повністю втратили власну територію, і військові, які залишилися, вони вирішили продовжувати свою діяльність. Була сформована українська військова організація, попередниця ОУН. Між УВО і ОУН є принципова різниця. УВО – це підпільна армія. Армія потребує політичного проводу. Людини, яка каже, ми воюємо, з ким воюємо, доки воюємо, коли війна закінчується. Так сталося, що той політичний провід просто перестав існувати. Після вбивства Симона Петлюри в Парижі українські військові перестали мати політичний провід. Тобто ні гетьман Павло Скоропадський, ні там Євген Петрушевич, живі інші політичні лідери не могли претендувати на роль політичного чинника. Тому постало питання створення власної політичної організації. От. Відбувалося це все довго і тривало десь порядку там 4 років від оформлення перших осередків в еміграції, легії українських націоналістів, групи української національної молоді, місцевих галицьких осередків Союзу української націоналістичної молоді. Відбувалися дискусії, потрібно було це все познайомитися в першу чергу, і, бо, знову ж таки, в цьому брали участь як вояки української галицької армії, так і представники армії УНР. Обговорити спільну платформу, тривалий організаційний процес, який почався, фактично закінчився 28 січня, почався Конгрес українських націоналістів, і 3 лютого, на щастя, ми маємо точну дату народження ОУН, це 0 годин 33 хвилини, вночі з 2 на 3 лютого було проголосовано статут, і це вважається таким, як момент пологів. Так, людина, яка записувала стенограму, робила, вона розуміла важливість моменту, і вона вказала точний час, так само, як і точний час вибору Євгена Коновальця на голову організації, 12:40. 3 лютого.
Такого точно ще ніколи не було в історії України. Так, а чи були жіночі секції в ОУН? Оскільки українська жінка, ну, не тільки так вона як господарку тримала, а завжди підтримувала інтереси чоловіка, і якщо потрібно було, я думаю, що, в принципі, стала пліч-о-пліч, як ми зараз бачимо ситуацію в АТО. Тобто жінки теж воюють. І чи були жіночі секції?
Ну, такого гендерного принципу в організації не було. Членом організації міг стати будь-хто, який визнавав концепцію і побудову української самостійної соборної держави, і делегатами з'їзду вони, звичайно, не були тоді, але в цей час в Галичині був відомий культ героїв, культ могил, і з ним із таких явищ це була Ольга Басараб, яка стала в цій ідеології одним з таких наріжних культових особистостей, на якій виховувалася молодь. Тобто у 24-му році вона була арештована польською контррозвідкою як член української військової організації, і вона була фактично закатована в тюрмі. І оце її культ в Галичині дуже яскраво плекався, і з моменту постання української організації українських націоналістів, жіночий сектор був дуже впливовим, і, зокрема, такі відомі постаті націоналістичного руху, як Катерина Зарицька, Віра Свинціцька, Марія Кос, Дар'я Цісик, вони активно брали в розвитку. Філя Бзова була окружним керівником ОУН в цей час, міжвоєнний період. Тобто жінки активно залучалися, і фактично на базі, де існував так останній командир УПА Василь Кук, говорив, жартував, каже, щоб йому набрати і розвивати гарну організацію, то він набирав дуже гарних дівчат, і там відразу приходили хлопці. Це був такий жарт, але гарні дівчата завжди приваблювали гарних хлопців. І він так жартуючи говорив, що цей жіночий, як ви підкреслили, фактор і сектор в ОУН відігравав дуже вагому роль. І його розвиток в 30-х роках, зокрема, майбутній генерал УПА Дмитро Грицай казав, якщо ми не залучимо до нашого руху чим більше масово українських жінок, тим наш рух буде більше успішний. І от емансипація української жінки, це була і також емансипація як націоналістки, як людини, яка має своє таке моральне кредо. І в цім ідеології організації українських націоналістів їй дуже відводилося велике місце, і фактично на її базі було сформовано дуже багато і відділів, і, зокрема, жіночих. Гімназія СС Василянок, сестер служебниць, як тут їх розшифровують. З неї вийшло дуже багато провідних і таких активних дівчат, які були членами ОУН, пізніше мали великі і функції в УПА. І пізніше на еміграції, вже після 45-го року, так само відроджувався і жіночий рух, і націоналістичний рух, і були досить відомими, і, зокрема, як Дар'я Цісик, Ребет, дочекалися незалежної України.
Тобто, в принципі, брали активну роль в збройних таких формуваннях, і не тільки от підтримували духовно, правильно?
Ну, особливо вони корисні були під час розвідки, ну, бо психологія поліції така, що ну, на кого вона зверне увагу з підозрою більше? На мене, дідька бородатого, чи на якесь руде симпатичне дівчисько? Вона виконувала свою роль, прийшлася, тобто розвідка приміщень, кількості людей і так далі. Це все жінки робили. І це дуже важливий практичний
зв'язок.
Зв'язок там.
Угу. Санітарна служба.
От, зокрема, зв'язком. Як підтримували цей зв'язок, коли структура ОУН в еміграції, так? І які там були успіхи? І, власне, цей зв'язок як підтримували з Україною та й за кордоном?
Тут етапи є різні в історії ОУН, починаючи ще з 20-х років, коли відбувалися центри ОУН, націоналістичні перебували в Празі, в Відні, в Мюнхені. Тому зв'язок йшли, звичайно, кур'єрами, або нелегальний зв'язок, підпільний, тобто через зелений коридор. Кордон переходили і відбувалося так, чи транспортування Сурми, чи розбудови нації, підпільних видань націоналістичних. Пізніше в 40-х роках це були спеціальні кур'єрські групи, які, наприклад, з Мюнхена до сюди, в Західну Україну, ходили і приносили естафету. І переважно більшості це були молоді дівчата, які і кур'єри, які переносили ці, але це були кожні станиці, і цей зв'язок дуже активно підтримувався до початку ще 1950-х років.
А от людський фактор, як підбирали людей, тому що, в принципі, досить такі часи були специфічні. Міг будь-який момент тебе підставити, та людина, на яку ти розраховував психологію.
Людський фактор, він завжди людський фактор, насправді. Це складно передбачити. Надійний товариш, якого ти знаєш багато років, міг в певний момент бути зламаним. Тобто це, ну, психологія така. А той, хто труситься зі страху, здається, що ось ні на що не здатний, витримує психологічно різні ситуації. від цього не забезпечишся ніколи. Були провальні речі, ну, бо інакше не буває в житті. Так? Щось робиш, вчишся, щось провалюється, щось вдається, щось не вдається. От. Частині людей, тобто сам підбір, він був суб'єктивний, люди рекомендували. Так? Він там знав зі шкільної парти. Насправді тих українців активних у Львові не так багато і було. Це ну, таких, яких виразно займалися громадською діяльністю і були присутні на різних заходах. Зналися всі шкіл тих українських, гімназій, скільки їх було, 5 в Галичині, так, державних, там ще були приватні і так далі. Тобто все зналося між собою, як себе веде. Частині людей просто забороняли вступати в ОУН. Ти не потрібний нам. Не в сенсі, навіщо тобі бути членом організації, приймати присягу, це вже строк світить. Ти класний фінансист, ти можеш вести бізнес, мати чорну касу, допомагати нам з грошима, це супер, ти молодець. Ну, і таких людей було багато. Не кожному треба було ставати, не кожен член організації займався бойовими справами. Були там пропаганда, газети, робота з робітниками, з різними середовищами, елементарне просто інформування, що діється в різних структурах легальних, партійних. Тобто це ж цілий комплекс різних заходів. Не можна сприймати, що ОУН – це лише револьвер, в жодному разі.
Тому навіть в ідеології в вишколах ОУН свідомо виступала за це творення нового революційного типу людини, яка так званого універсального солдата, який би міг бути першу морально підготовлений до несення оцих дуже важких завдань. Якщо тебе були такі моменти, проби, так звані, коли тебе давали завдання, і ти був симпатиком організації, і тобі давали, наприклад, через кордон перенести наплічник 20 кілограм каміння. Тобто тобі випробовували, чи...
І не потрібно було заглядати ще й ти.
Так, ні, це було суворо заборонено в першу чергу, і ти мав перенести. Або тобі сказали вночі, особливо чи дівчатам, чи іншим, в кусичках перенести грипс. Штафету, підпільну лист, і треба було вночі йти, а ти там насправді мав пустий папірець. І тобто, щоб це... І карність організації була дуже сувора, адже декалог, правила і прикмети українського націоналіста кожен повинен знати був на пам'ять. І з іншого боку, це виказати, він не мав права заглянути в це, що він несе, не питати, що хто має слухати, і виконувати чіткі накази. Це була майже сувора дисципліна військова, яких людей виховували такому самопосвяті, самопожертві. І більшість з них дійсно були в шкільній лаві, в пласті, в соколах, в лугах, в інших громадських організаціях, і ОУН була така організація орденського типу, в якій вона не була масова, але її членство було дуже високої проби, і бути членом організації було за честь. А вихід з цієї організації був лише один – смерть. І тому цей добір кадрів був дуже доволі таким успішним, і ОУН завдяки перш за все, якісному добору і вишколу підготовці кадрів зуміла війти в історію України і стати такою легендою, за якою всі говорять. І останні заяви, як ви бачите, і послів Польщі, і Ізраїлю, я вже не говорю за Росію, Німеччину, інші, завжди згадують і Степана Бандера, і всіх тих націоналістів УПА, які боролися за незалежну Україну. І, як не дивно, вся наша незалежна сучасна держава має ту атрибутику, за які націоналісти боролися.
Росії теж згадує, досі називає бандерівцями, так що, в принципі, це приємно, коли так називають. А, добре, отже, ви сказали один вихід – смерть. Якщо все-таки та дівчина або хлопець заглянув в той наплічник, що з ним відбувалося? Ну, відповідно, якісь були дії з боку?
ВУН існувала так звана санітарна служба, тобто служба безпеки, яка дуже суворо і гостро відслідковувала ці речі. Недаремно я сказав, що були карні члени організації, карність була дуже на високому рівні, і за зраду, за невиконання тих чи інших завдання, ну, це таке рідко бувало, але бувало, давали буків, тобто били по одному місці палицями, і виховний такий процес. Якщо до людини не доходить через розум, очі, слух, ну, тоді найкраще це проходить через шкіру. І це був дуже гарний виховний момент, бо ми маємо багато таких моментів, коли непокаране зло являє собою продовженням. І це було суворе таке, і це не тільки було до рядових, наприклад, відношення, а це й було до середньої і вищої ланки. Якщо, наприклад, ми маємо приклад такий, ну, дуже багатьох прикладів можна назвести, найбільш непоширеніше, коли найкращий друг Романа Шухевича, полковник Гасин, порушив наказ і почав переговори з німцями. Його віддали під військовий трибунал, який міг його спокійно розстріляти. І Шухевич нічого не робив для того. Є закон для всіх. І багатьох командирів за це і розстріляли в УПА. За самовільні спроби домовитися з німцями на яких моментах. І це суворо і заслужених людей просто розстріляли, щоб ці пізніше. Пізніше це є приклад того, що була карність, і карність, дисциплінованість є яскрава. З іншого боку, потім ми маємо дуже багато випадків, що під маркою СБ, ОУН, інших націоналістів вчинялися оці злочини, які дуже розтерожовані радянською пропагандою чи польською, про те, що під маркою УПА діяли загони НКВД і були оці такі. Так само ми маємо багато таких моментів, коли, на жаль, в історії вони є оці викривлення, вони є найбільш тиражовані в засобах масової інформації, і люди мало знають про ці події, які насправді більшість з них і запам'ятали.
Так, а щодо виховання вже почали говорити. Створювалися, зокрема, от скаутські такі різні організації, які, в принципі, і зараз, так, пластуни існують. Як там все відбувалося? Як виховували молодь?
Скаутський рух сам по собі виник не в Україні, він має правила міжнародні, які є необхідні для всіх тих, що називаються безскаутами. Але очевидно, що український і скаутський рух і інші організації, вони мали це, власне, українську складову, бо чи школа могла давати все, що вона, ну, в той момент без державності. Вона і в сучасному моменті державності не все дає так, те, що треба. Були програми різноманітні, була рекомендована література, врешті-решт. Якби там не розказували нам, наприклад, знову поляки про те, що там які погані українські націоналісти, але якщо подивитися рекомендовану літературу, то там усі спогади польських революціонерів 19 століття, початку 20 століття, того самого Пілсуцького і так далі, всі вчилися на чому? На практиці попередників своїх. Таку практику мали хто? Поляки. Мали російські есери, мали ірландці, мали інші народи. От на цьому і вчилися. Була окремо була видана в 30-му, здається, році програма виховання українських націоналістів, яка теж передбачала розуміння того, що є в необхідний комплекс знань стосовно політики, відносно функціонування суспільства, відносно різних громадських справ. Тобто, це було покоління, яке жило без ілюзій. Покоління, яке неможливо було б купити на такі сучасні гасла, як там Україна – це Європа чи міліція з народом. Це абсолютно якісь такі абстрактні, дурнуваті речі. Вони практики. Життя показало, досвід українців 17-21 років показав, що не існує ніяких законів міжнародного права, якогось гуманізму, якихось дурниць. Все дуже просто. Сильніший правий.
Це навіть такі природні якісь інстинкти.
Абсолютно. І так до сих пір є. Ну, той, хто вірить в якусь там рівність права, все одно сенатор американський рівніший перед судом, ніж чоловік з нетрів чорного кварталу, там десь. Він рівніший. От і всі ці це покоління без ілюзій. Без ілюзії того, що нам хтось допоможе, що нам хтось там прийде на виручку, що існують якісь міжнародні стандарти, що війни не може, що ніхто не допустить війни в Європі, в якомусь там 20-му столітті, голоду не допустить. Все це було. Не треба нам розказувати байку. І все це осмислювалося і вкладалося в голову молодого покоління, що не чекайте ні на що. І ваша боротьба може не дати жодного результату. Практично. Ви можете не дожити до створення української держави. Абсолютно. Це не може бути для вас моментом якогось розчарування, приводом скласти руки. Ні.
А це була ідея, це була віра людей. Тому от...
Ну, абсолютно.
Так. А от особливості підпільної організації в цілому от по регіонам Західної України, отже, в принципі, не всюди діяли одні ті самі інструменти так, впливу. То як окремо розвивалося по регіонам?
Ну, тут завжди була для кожного регіону своя специфіка. Наприклад, це якщо брати Галичину, тут активно діяли просвіти, кооперативні рухи, церква греко-католицька. Тут було набагато легше вже на підготовлений ґрунт приходити і робити. З іншого боку, були дуже проблематичні оця Волинь, Полісся, де більшість людей говорили, що вони є тутейші. І поляки все спеціально робили, цей званий Сокальський кордон, щоб на українські національні ідеї не проходили там і можна було робити. З іншого боку, Закарпаття так само попадало під цей вплив тотальний, де відбулася мадяризація, чехізація, в Чернівцях так само відбулася румунізація, і ці структури взагалі не хотіли, щоб розвивався націоналістичний, взагалі український будь-який рух, церква, шкільництво, і це відбувалося у боротьбі, але там структури ОУН формувалися через молодих студентів, освічених, і це не був такий масовий рух, як, наприклад, в Галичині Закарпаття і Буковина мали слабший. Волинь лише з середини 30-х років почала масово так залучатися і створюватися осередки. Також у ОУН прагнула поширити свій вплив, зокрема, ще Іван Конували через своїх старшин, знайомих з Чуга, Червоної Української Галицької армії, з тих старшин, які там залишилися, через кур'єрів, щоб на Східній Україні створити так само ці структури підпільні, але, на жаль, через іншу ментальність і роботу того ж ЧК через інфільтрацію агентів і винищення цих людей, які були безпосередньо, не було з ким їх нових поповнювати. На Східній Україні не вдалося розгорнути таку повноцінну мережу, ніж на Західній Україні, де були більш суспільні кадри краще. Ну і ментально це так само ми можемо говорити, що кожний регіон має свою ментальність і психологію, і більшість людей, наприклад, тих же, якщо взяти Лемківщину, то цей рух пішов набагато краще, коли поляки прийшли і почали вести окупаційні такі репресивні дії проти українців. І тоді там виникла масова УПА, організація почала творитися. До того вони були аполітичні. З іншого боку, на Холмщині так само, де відбулися антиукраїнські акції, так само там націоналісти піднімалися. ОУН розвинулася найактивніше, і її підрозділи УПА на Волині, на Полісі, коли там почала діяти німецька окупаційна адміністрація, і німці почали давити українське населення податками.
Спочатку моя хата з краю, нічого не знаю, а потім
було.
Вже прийшла.
А потім, коли податки почали збирати, контингенти так звані, тоді казали, хлопці, та робіть щось, робіть армію, воюйте, ми готові вам допомагати. І це, і вони навпаки стимулювали до цього. І, як говорить, каже, що волиняни повільно запрягають, але скоро їдуть. І так само в тому випадку відбулося такий процес, що саме не Галичина, де була найкраще розвинута сітка, і де тут німецький окупаційний режим був, ну, порівнюючи з іншими райськими серіатом Україна і тими окупаційними, де перва, був, ну, така райська зона, можна сказати. І це, але там виникло УПА, бо була і пізніше УПА, аж через рік фактично почала розгортатися в Галичині. І ми маємо свідчення тому, що ось саме така психологія і Служба безпеки ООН, яка цей час очолював генерал Арсенич, вони це прекрасно розуміли, і от цей добір кадрів, чи може бути провідник на тій чи іншій посаді, чи керувати районом, областю, це свідомо відслідковувалося, і той же Шухевич був дуже вмілим головним командиром і провідником ООН, і він ці бачив речі, і для них була честь націоналіста найвищим таким ідеалом, і він, якщо людина не справлялася, то їх відразу або знімали з посад, або таким добровільно-примусовим методом казали, що ви не можете керувати організацією, як, наприклад, з Миколою Лебедем, який в 43-му році в травні усунули з поста провідника. Тобто це немислимо зараз в нашій, як може прийти член організації, Гітлера усунути, чи Сталіна, чи, наприклад, того ж Рузвельта, має бути процедура. А тут члени проводу вибрали, каже, чоловіче, ти не справляєшся, ми тебе усуваємо, вибираємо бюро проводу і колегіально робиться. Так само і з Бандерою, і іншими були. З одного боку, це була сувора військово-політична організація, але з іншого боку, це була дуже демократична, бо кожен бачив, що я воюю, ми разом воюємо, і ти віддаєш своє життя, я віддаю свою, але я що не справляюся з цим, то люди вимагали оцей, такий був певний воєнна демократія, коли кожна людина мала право голосу і це свідомо говорила, це в організації чи будь-який революційний, підпільний, це було дуже святе, що хто працює, той главує. Тобто людина, яка пропонує, вона відразу повинна і це виконати, бо тут не було такого, що я пропоную, а ви, хлопці, робіть. Або я наказую. Тобто кожен закладував рукави і виконував безпосередньо ту роботу і власним прикладом показував, як треба успішно працювати.
Зараз у нас політика. Ми вам пропонуємо, а ви там далі дійте, як хочете.
Так, тому це каже, ми боремося проти корупції, але я беру, а ви не беріть.
Так.
Або я там, наприклад, хочу зробити громадську організацію, піду прибирати, наприклад, лісопосад, але я і мої діти будемо сидіти, бо там дощ падає чи інші. Але це ні, такого не було, і тому це була успішна організація, бо рядовий чи рядовий член організації, чи солдат УПА, він бачив, що його командир безпосередній, чи генерал, чи полковник з ним в одній в окопі і разом йде в атаку. І тобто він по великій мірі нічим не відрізняється від нього. І він розділяє ті самі тягоди і незгоди його. І ми маємо оце таке дуже символічно, що навіть і тепер на сході України успішні командири, ті, які є разом в окопах і власним прикладом показують, як боротися, як організовувати армію, і ці найбільш успішні і показали, хто є. І ці, що сформовані були, давали. А ті солдати чи офіцери, які хотіли відсидитися, це, на жаль, сюди й такі були.
Залишилось на фільтрі. Отже, в 1941 році ООН розділилася на дві частини. Старші і більш консервативні члени продовжували підтримку Андрія Мельника, тоді як більшість у Кракові обрали очільника Степана Бандер. Зокрема, почали вже говорити про створення революційного проводу організації українських націоналістів. І, на вашу думку, цей процес був доцільним в момент, коли потрібно було консолідувати український рух? Тобто шукати взагалі одну ціль, куди потрібно рухатись. А тут розділення.
Цей процес був природнім. Воно визріло. Якщо говорити по-справжньому, то єдиний ОУН, єдина ОУН трималася на постаті Івана Коновальця. Тому що є еміграція, яка живе в своїх умовах. Вона робить свою роботу. Вони справді видавали хороші, сильні журнали, вони інформували світ про українські справи, це треба було робити. Але для бойовика ОУН з Галичини було дико, що там вони думають собі посвідчення робити організації. Вони живуть в інших умовах. Тобто навіть тут люди в тюрму сідають за будь-що, тобто там за газету, за листівку, там, та, на кілька років. А там люди живуть в досить комфортних умовах. Психологічно це було дуже важко співставити. Ну, розумієте, ну, це так, що повертаючись знову до сучасної війни. Може бути хороший офіцер, який сидить в генеральному штабі і робить свою роботу. І потрібну роботу. Ну, в очах хлопців, які на передовій на нулі відсиділи, він завжди буде не такий.
Білі ручки.
Паркетник, так. Писарчук. Він не буде бойовим офіцером в їхньому розумінні, такий, як їхній безпосередній командир. От десь приблизно психологічно воно так і склалося. Так? Коновалець дуже чітко розумів. Це збережене листування, яке є, він пояснював людям з проводу, емігрантам, що без тих хлопців, які є в Галичині, ми еміграційна групка нікому не потрібних політиканів. Вся база – це вони. Ми повинні дослухатися до того, що вони хочуть, як вони бачать події. Тому що вони зараз ризикують, і вони зараз сидять в тюрмах, не ми. Він це дуже чітко завжди вкладав у всі конфліктні ситуації, такі гострі були в 32-му році, вже, тобто через 3 роки після створення ООН, Берлінська конференція, де краєвики виставили цілий ряд пунктів, вимог прямих. Їх вислухали, прийняли те, що було раціональне, те, що не дуже. Коновалець йшов завжди на компроміс, на розмову. Це не був політик, який ставав в позу. І тут проблема виникла в тому, що коли Коновальця вбили, прийшла людина Андрій Мельник. Заслужений чоловік, насправді. Це, ну, з авторитетом співробітників Гена Коновальця. Але і його позиція пози, я буду зараз командувати і вбитися. А хлопці просто сказали, ну, от психологічно, та? Ну, слухай, ну, ми в тюрмах сиділи, а ти лісничим був в дібрах митрополита Андрея Шептицького. Ну, де ти був в той момент? Ні, я розумію, що він би їм відповісти, що я збирав гроші там на комітет політичних в'язнів, адвокатів оплачував на судах ваших і так далі, і тому подібне. Ну, от і збирай гроші далі. Ти з нами баландунею. Крім того, є така ж цікава штука, знаєте, взагалі є архів Сенека, таке поняття. Це от, власне, момент, коли громадська організація не може в довготривалій боротьбі виграти в державних структур. Так сталося, що на одному з процесів, у Варшавському процесі ОУН, виплив комплекс документів, внутрішніх ОУНівських документів, який називається «Війшов історію як архів Сенека». Хлопці, які були підсутні, були в шоку. Тому що, насправді, це оригінали документів, причому їх, його ж записка, Микола Климишин сидить, йому показують його ж записку, його рукою написано. Не знаю, кому її передавав. Вона мала бути знищена. Недовіра відразу, так, до людей з еміграції, тому що очевидно, що там попало це все діло. Це було психологічно такий конфлікт. Як насправді відбулося? Є документи розслідування Міністерства закордонних справ Чехословаччини про архів Сенек. Отже, польсько-чеські стосунки були дуже напружені в той момент. Фактично, майже зірвані дипломатичні відносини. Вони мали спірну територію. Але розвідка завжди знаходить точки дотику з іншою розвідкою. Зустрілися офіцери польської розвідки з чеською. Сказали, слухайте, ну ми тут ворогуємо, наші політики ворогують, але в нас є одна тема, яка актуальна для нас двох. Яка? У нас є спільний ворог Німеччина. Давайте будемо зустрічатися і обмінюватися інформацією про Німеччину. Давайте, це для вас вигідно, для нас вигідно. І поляки пропонують, слухайте, а там, здається, українці мають щось з німцями не так. Подивіться тих 14 хлопців в Празі. Що вони мають знати проти німців? Їх заарештовують. Чеська поліція. Беруть всі документи. Не мають українського перекладача. Показують полякам. Подивіться, що це таке. Ми тут набрали купу макулатури. Що це? Можете залишити на 2 доби? Добре, залишаємо. Поляк сідає в літак, перевозиться у Варшаву, фотографуються документи. Через 2 дні вертають чехам, кажуть, тут нічого нема. Дурниця якась. Українцям віддають назад ті документи. Ніхто в голову собі не може навіть вкласти, що вони вже в польських руках. Живуть собі далі. Приходить момент, коли людям це показує на судовому процесі. Шок. Шок для емігрантів, шок для краєвиків.
Тобто ворог мого ворога, виходить мій друг.
Абсолютно.
І така система. Отже, ні польській, ні радянській владі не вдалося остаточно знищити ООН, і тому в умовах, от коли після приєднання Західної України до СРСР, всі інші політичні сили, в принципі, були розгромлені. Саме ООН зберігалася і продовжувала підпільну боротьбу. В чому рецепт такої довгої роботи?
Ну, це рецепт дуже гарного і успішного менеджерського підходу Євгена Коновальця, який ще з 20-х років перейшов на довгу марафонську дистанцію. Тобто він вважав, що ми вже програли ці визвольні змагання і програли те, що ми не мали еліти. Кадрів, які би ми успішно могли вести цю боротьбу. І нам потрібно працювати, починаючи з дитячого садочка і закінчуючи університетською лавкою. На цьому етапі, так як говорив свого часу канцлер Німеччини, знаменитий, який говорив, що війну виграють вчителі і сільські священники. Без сільського священника і вчителя ми програли війну. І Бісмарк це постійно повторював, що виграють війну оці люди. І це зрозумів ті ж епосі і Коновалець, який сказав, що через вчителів, через його, наприклад, бойовий побратим, полковник Іван Шмола, його Коновалець відправив бавитися з дітьми в Пласт. І інший його генерал, побратим Дашкевич, робив луг там громадської організації і навчав молодь. Тобто це було для польської поліції, але вона бачила в цьому загрозу, що оця діяльність, з іншого боку, виховання українського патріота, це марудна, невдячна справа, в якій ти не заробиш ні слави, ні багатства. Але воно давало дивіденди на майбутнє. Ці діти, які виростали з шкільної лавки, разом проходили цю боротьбу, разом навчалися, вони ставали провідниками і керівниками громадських організацій, кооператив. І пізніше, якщо ти навчався і ти мав успішний бізнес, то до тебе приходили, наприклад, я, який хоче на книжку. То я вже знаю, що ми разом вчилися, виховувалися, і я цю книжку підготую і видам. І так само і тоді було. Ця довіра між ними була. І Коновалець, з іншого боку, заангажував до роботи відомого редактора і націоналістичного такого мислителя, публіциста Дмитра Донцова для того, що повинна розвиватися українська ідеологія, що повинні кидатися ідеї протилежні за змістом, за концепціями, за думаннями, і вони повинні бродити, як оці дріжджі, для того, щоб дати якусь ідею цікаву. І на таких дріжджах виріс і той же Ярослав Стецько, Степан Ленкавський, Василія, ну, купа багато ідеологів і націоналістичних таких мислителів, які в літературі, чи в поезії, чи в журналістиці, тобто мали своє бачення оце. І тому, коли вже наприкінці 30-х років він мала дуже міцну таку базу ідеологічну, пропагандистську, яка могла просто стояти як і радянській машині, так і нацистській, і мати свою ідеологію, пропаганду. Тому мій колега Володимир дуже добре сказав, що їх такими гаслами ніхто не купував. Тобто всі були свідомі того, що один окупант змінює іншого окупанта, і в цій боротьбі ми можемо тільки опиратися на себе, на власний народ і власну армію. І це була відразу, вон існували такий культ військової підготовки, що ми потрібні мати своїх генералів і офіцерів, які би в слушний час могли це робити. І це протягом міжвоєнного періоду націоналісти, чи вони це перебували в далекій Північній Америці, чи Південній, чи в Європі, всі були готові до того моменту, коли повстане українська держава. І ця українська держава повстала 30 червня 41-го року, коли Ярослав Стецько разом з Степаном Бандерою проголошують цю державу. Старше покоління на чолі з полковником Мельником, вони казали, що треба більше орієнтуватися на Німеччину, як нашого потенційного союзника, який пізніше, за прикладом Хорватії чи Словаччини, дасть нам державу. ці люди були більш прагматичні, кажуть, добре, ми, нам дадуть цю державу, але перше ми її проголосимо і створимо українську військо. І тоді ми будемо договорюватися. І це
репетиція.
Так, репетиція. То, і тоді ми побачимо, що німці як будуть реагувати. Німці свідомо зреагували, виарештували 1500 провідних діячів і відправили їх в Саксенгаузен і Аушвіц, концтабори. Равенсбрюк – це для українських жінок, вибрали спеціальний табір, так само націоналісток садили туди. І ми маємо цілий такий етап, де опинилися. А з іншого боку, інша частина, яка в 39-41 році була арештована, відправилася в сибірські табори. І чи це був просто за прикладом Муравйова апостола, що це мав вишиту сорочку, чи в тебе на стіні висів просто тризм, тебе автоматично зачислили українські буржуазні націоналісти і етапували на Далекий Схід, чи в Сибірські та Тайгу, чи в Каспійські, Казахські степи розбудовувати цілину. Тому це в кращому випадку. А переважно більшості, як ми бачили, ці розстріли по тюрмах, по інших просто української інтелігенції, які мали віденський закінчений чи берлінський університет. Так само це була підстава для того, щоб людину заарештувати, бо він має диплом професора цього університету. А тут слідчий мав 4 чи 2 класи освіти і не міг грамотно скласти протокол на цього професора про людину. І тому ОУН була поряд з греко-католицькою церквою, митрополитом Шептицьким, таким двома стовпами, які зуміли втримати оцю українську державність і мати власну позицію. Бо і громадські організації, і політичні партії, вони були орієнтовані на таке легальне існування. А тут під чоботом німецьким чи совєтським всі відразу розтанули. І тут відбулася сила організації, то, що говорив полковник Євген Коновалець, інші провідні діячі, про те, що потрібно творити оцих універсальних солдатів, які би, не опинившись в будь-якому місці, могли успішно функціонувати і творити оце українське життя, творити українську державу. І ці от засоби комунікації повинні діяти так в іншій мірі. І людина, яка потрапляла в певне середовище, чи в табір, чи в тюрму, чи в Волинський ліс, вона знала, як ефективно діяти і як комунікувати з тими людьми, які опинилися за лінією фронту чи в сусідньому районі і повинні успішно йти далі лінія і прийти до центру, з центру комунікуватися і назад повинна піти інформація, як успішно діяти і розбудувати, і будувати державу в державі.
Тобто був такий стілець.
Якщо дозволите, одна така ремарка про те, що от сама психологія Коновальця, та наскільки це далекоглядний чоловік. На початку 30-х років він своїм товаришем в Женеві, Євгеном Бачинським, обговорював на повному серйозі, і він шукав фінанси і можливості це здійснити. Значить, проект, йшлося про проект відкриття музею, Українського історичного музею в Швейцарії. І йому всі інші люди казали, ну а навіщо? Ну є в Празі музей визвольної боротьби, і є бібліотека Симона Петлюра в Парижі. Це початок 30-х років. На що Коновалець мав аргументи, що музей визвольної боротьби в Празі занадто близько до радянського кордону, і він не може бути в безпеці. І бібліотека Симона Петлюри в Парижі, ну нібито далі, але теж вона мене викликає занепокоєння. А в Швейцарії треба купити нерухомість, і Швейцарія є нейтральною країною.
Да, завжди була.
І там треба зробити наш центр. Результат. Проходить 10 років. Музей визвольної боротьби вивозять в 47-му році в Радянський Союз. З бібліотекою Симона Петлюри така сама історія. Німці його вивозять з Парижу в Берлін, потім НКВД вивозить його з Берліну в Радянський Союз. Людина мислила десятиліття наперед.
Так, про що можна взагалі казати? Бо зараз от ці стовпці, так, на яких тримався той нібито умовний стілець, це мова, релігія, армія і, власне, освіта з культурою такою перемішаною. Зараз я бачу у нас концепцію, що у нас стілець валиться, бо освіта, культура завжди фінансування на останньому десь, ну, потім, колись там гроші виділимо. Отже, існувало 44 правила українського націоналіста, що були написані кров'ю на стіні польської в'язниці, автором якого вважається Дмитро Мирон Орлик. Вони стосуються, в принципі, не лише створення як української держави і держав взагалі, а як виховання гідної та творчої особистості в цілому. Там були от прописані «Шануй жінку, що має стати тобі подругою духу, ідеї, чину, люби, опікуйся дітворою, живи ризиком, постійно пізнавай, удосконалюй себе». Чи є актуальними ці правила сьогодні?
Ну, це, я кажу, вони універсальні на протязі наступного тисячоліття будуть, бо, як ми бачимо, приклад, 10 заповідей християнських, вони протягом вже 2000 не міняються. Я думаю, і наступних 5000 років вони не змінюються, бо глобального ніхто нічого нового не придумає, а ці правила, прикмети і декалоги українських націоналістів, вони дійсно написані кров'ю, і той же Степан Лінкавський, автор декалогу, ви згадали Дмитра Мирона Орлика, і ідеолога, який був референтом юнацтва, вишкільником, і написав гарну працю «Ідея і чин України». З іншого боку, йому активно допомагав цей же Ярослав Старух, який спільно вони ці написали правила і прикмети. І Осип Мащак, який видав молитву українського націоналіста, написав. Це також дуже фундаментальний твір, який особливо в виконанні теперішніх українських добровольців в час україно-російської війни, він набуває дуже іншого значення, коли ми говорили про ті речі, які в тих концепціях, тих ідеологій ОУН дуже добре записані, і вони є такими так званими запобіжниками для того, щоб українці не розчинилися в тому глобальному світі. Це є такий певний запобіжник, який, якщо прочитати ті ж заповіти чи правила націоналіста, які Міхновський ще свого часу давав, це так само є оцей рядок до творення успішного українця. Бо якщо ти будеш виконувати ці всі заповіді, то тут не треба зовсім жодної політичної партії, яка би тебе могла купити от такими яскравими фразами, чи обгортками, чи бігбордами, чи фейс на Фейсбуці, чи там Інстаграмі, чи інші. Це люди зовсім інші діяли, і оця виховання. Ми от зараз вчора святкували 96 років зв'язковий Романа Шухевича Дар'ї Гусяк, яка могла би вам прочитати гарну лекцію, як потрібно працювати, виховувати, і в своїх 96 років вона ще хоче щось зробити для України. І питає, чого ви маєте такі можливості, сидите і нічого не робите. І ця людина, дійсно, оця є такий той продукт унівської школи, унівського життя, яка, пройшовши 30 років суворих таборів, яка прийшла нелегке переслідування в радянському режимі, і фактично вся її родина була репресована і полягла в боях за волю України, вона не нарікає, вона працює активно і ще надихає молодь робити, бо каже, що в її час вона не мала таких можливостей. І вона дивується, чому не можна зробити це краще, і чому стільки партій, коли можна створити одну і розбудовувати свою державу. В неї держава це на першому місці. Вона не говорить, що в неї маленька пенсія, що вона не має за що комуналку платити. У нас навпаки, ще в неї залишаються гроші, і вона всім допомагає. Оцей феномен цієї людини. На такому дуже низовому рівні.
Так, цікаво. Ну, додайте ще декілька слів, пане Володимиру. Вже будемо закінчувати ефірний час. Стосовно, от ви казали, в принципі, виховання молоді, тодішня патріотично налаштована молодь жорстко критикувала слабодухість і взагалі державницький маргіналізм українського політикуму. Якщо взяти ситуацію зараз, це коли в міністерстві профани, в Верховній Раді у нас безкультурні депутати, які, в принципі, можуть дозволити собі некоректні висловлювання щодо професорів, докторів наук. Чому зараз немає ніякої реакції молоді? От чому так? Вже не вистачає
виховання? Чесно, я маю невеличку скромну історичну сторінку, і для того, щоб написати текст на А4, наприклад, про інтронізацію митрополита Андрея Шептицького, якийсь один з останніх, який я писав, я мав потребу піти в бібліотеку Стефаника. І я 2 дні гортав там газети, журнали, книжки, і за 2 дні в відділі мистецтва я був один. Тобто їм в університеті для підготовки рефератів буде кухати не треба. Тобто від них навіть викладачі не вимагають, очевидно, щоб...
Ну, Вікіпедія.
Ну, в інтернеті не йшов, значить є. Те, що в інтернеті нема, значить його не існує. У нас рівень освіти зараз на нулю. Катастрофічно. А хлопці, які творили конгрес, слухали реферат про стан сучасної української літератури. І готував його не сторож Макдональдса, а доктор філософії Олесь Бабій, Микола Гнатишак. А він не міг приїхати на конгрес. І читав його не начальник ЖЕКу, Олесь Бабій, доктор філософії з літературознавства. Ну, рівень зараз, на жаль.
Не вистачає все-таки виховання, потрібно над цим активно працювати. Отже, завершуємо наш ефір. Нагадаю, що у нас в студії були історики пан Микола Посівнич та Володимир Муравський. А з мікрофоном працювала Юлія Бокатенко. До нових зустрічей в ефірі.
Правдива інформація про події в Україні, політика, економіка, культура, музика, ультракороткі хвилі 106,7 FM стерео, Радіо Незалежність для вас.